рахмет сау болыңыз.
Біздің кофе апамыз болды. Ол біздің қыр вақыт дайыми тыңдаушымыз. Тапшыларымызға шулай тон беріп тұрушы. Фәрит әфенді, міне соңғы вақытларда нелер біле шұғылданасыз? Әлбетте ішіңіз көп қырлы. Мына шушы сұрауны берсем?
Әлбетте, ол ничек әйтерге, іш көп енді, оның өзінің іші бар, оның іштемағы ішлері бик көп, әлбетте ғойле де бар. Енді тегі ничек әйтерге, оны саны башласаң, нәрсе әйтесі келе, харакатта бәрәкәт дейлер, шул мына харакатын яшәгәндә, ул ничектер үзеңнең үзең дә үсәсең, үзеңне үз-үзең тәрбиялисең, һәм инде кеше белән менә шулай ничектер менә ул яшәргә ярдәм итә. Нәрсә белән шөгыльләнү турында аны әйтеп китсәң, аның эше бик күп. Менә әле мин сезгә әле генә шул менә депутат эшләре буенча, менә шул сайлаучылар белән эшләү, әле мин аны теге кабул итү эшләреңне, әбит ул кабул итү бер көн. Onlar sonlara cevap bizle niçiktir yerden bitirler. O biteli mene bizde bir cingil de tügül anı dres ettirip anlattığı da dres eğer o cingil gine bulsa o sıralar bilen deputatlara halde hemşoluk mene prezidentinin kabul ettiği bilmelerine halde şekilmesiydi. Şu an kure bir türlü türlü sıralar bula elbette o sıralarla cevap izlegende әле аңардан соң дәрестен әйткәндә әзерәк авыртып та аласың, чөнки аны үзең аша үткәргә кирәк, аның ул кешенең бөтен проблемаларын тыңлап, менә ничектер аңлап аны дөрес иттереп күңелдән булсын, чөнки безнең кешеләребез алар бит бөтен нәрсә ничек җавап биргәнеңне дә, ничек хөрмәт итүеңне дә, итмәвеңне дә алар сизәләр. Шуңа күрә без инде һәрбер кешегә үзебезчә килергә тырышабыз.
Мен инде бу хакта сезгә өлешчә бер сорау биргән идем. Менә сез Болгар хәйрия фонды җитәкчесе булып торасыз. Аннан соң Болгар Сентез җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең генераль директоры. Бу уңайдан соравым шушындыйрак. Республикадагы мәчетләрдә еш буласызмы? Аларның бүгенге көндәге эшчәнлегенә сез нинди бәя бирәсез?
Сорау өчен бик зур рәхмәт. Мен инде әлбәттә, мен сезгә әйтеп киттем, 2001 елдан менә шул мәчет төзетеп, 2003-тә аны ачтык. Мен әлбәттә һәрбер хәзрәтләр белән, мәхтәсипләр белән, бөтенесе белән таныш. Менә сездә Саба районында булган Айнур хәзрәт белән дә күптән инде элемтәдә булабыз. Әле һәм башка Җәлил хәзрәт менә монда сездә бик Еше була сездә, аның без бер-беребезне дә яхшы беләбез, хөрмәт тә итәбез, һәм дусларча да, һәм шул вакытта менә бергә ничектер җәмгыятькә бер эшнешләргә, тәрбияләргә Җәлил хәзрәт әйткәнчә, һәрбер кешенең эше бер, ул баласын үстереп, баласын дөрес итеп тәрбияләргә тиеш. Ә калганы аның эшеме, ул анда колхозчымы, депутатмы, президентмы, ул инде икенче мәсьәлә булырга тиеш, чөнки без барыбызда җәмгыятькә киләчәктә безнең менә тәртипле булуыбыз өчен безнең балаларыбызны тәрбияләргә тиеш. Без шуның өчен инде дини эшләре минем әйткәнемчә бик яхшы бара. Безнең хәзрәтләр тырышалар. Башка читтәге караганда бездә барыбер үзебезнең татар исламыбыз бар, татарча, мөселманча тәрбияләнү бар. Бигрәк тә безнең менә Казаннар шәһәрендә инде күрәбез без мәчетләргә һәр бер җомга яшьләр җыелганын, менә безнең анда татарча дәга сөйләгәннәрен, чөнки бүгенге көндә без аны татарларны ничек кенә татар телен сакларга тырышсак та, без аны күреп торабыз. Кызганычка каршы безнең кибеттә дә, җәмгыятьтә дә, башка җирдә дә юк. Ярый шул менә мәчетләрдә вәгазьләр сөйләр, ярый әле безнең татар театрларыбыз бар, ярый әле безнең татар җырчыларыбыз бар, менә шунда барып без шулай бер-беребезгә татарча сөйләшәбез. Шуңа күрә дини эшләре бик яхшы алып бара. Әлбәттә, бу безнең инде бүгенге көндә эшләгән мөфти Илдус хәзрәткә дә, аны рухлап эшләгән Госман хәзрәткә дә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки менә актык 10 елда, 15 елда күп эшләр эшләнде. Менә монда мин әйтеп киткәнем сабага кайтуның ничә тапкыр кайттык шул мәчетләр ачуына. Инде бик матур менә Казандан кайтып монда әтиләренең, әниләренең зур мәчетләр төзеткән кешеләрне беләм. Әлбәттә, аларның иманнары бар, аларның туган җиргә мәхәббәтләре бар диләре кирәк һәм шул вакыттагылар үзләренең тарихларын да әти әниләренә, әби бабаларын да хөрмәт итеп, аларның туган җирләрендә менә үзләренең кешеләрен куялар.
Рәхмәт җаваплар өчен. Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылары тагын бер җыр тыңлап узабыз. Бу җырның да сүзләрен Рәхимә Вәлиуллина иҗат иткән, ә кийен Фәрит Мифтахов язган ул язлар җиткәч дип атала.
Язлар җитеп кышлар кайткан чакта, күзләрендә сагыш яшьләре, яшьлек үткән кебек без тизгенә, язда үтәр җитәр җәйләре, яшьлек үткән кебек без тизгенә, язда үтәр җитәр җәйләре, узсын ике гомер табигатьтән, килсен ике яшьлек ел саен, көтеп Сигенем, япрак ярган сайын аппайын, көтүп алыр идем сигенем, япрак ярган сайын аппайын. Язлар булып кердин йөрәгеме, язлар кебек үттин тизгене. Яшлек мәхәббәтем онытылмый, исләремә төшә кергенә. Яшлек мәхәббәтем онытылмый, исләремә төшә кергенә. Булсын ике гомер табигатьтән, килсен ике яшлек ел саен. Көтеп алыр идем сигенем, яфрак ярган саен аппайын. Көтеп алыр идем сигенем, яфрак ярган саен аппайын. Язы яңгыр булып явар иде, язлар җиттә шаша йөрәге. Язлар белән бергә мине көтә яшьлек сигәнем, арга якта язлар белән бергә мине көтә яшьлек сигәнем. Булсын ике гомер табигатьтән, килсен ике яшьлек ел саен. Көтеп алыр идем сигәнем, япрак ялган саен аппайын. Көтеп алыр Яфрак ярган саен аппайын, көтүп алыр идем сигенем, яфрак ярган саен аппайын.
Торжырлар. Тыңлыйбыз сезнең башкаруда Фәрит әфәнде. Менә тапшыруны алып баручы буларак күңелемдә шушындай сорау туды бит әле. Сез электә менә шушы җырларны язасы килеп яшәдегезме? Хәзер генә ул ташып чыктымы шушы йөрәктәге килер? Әллә инде менә билгеле бер вакыты җиткәч ул языла башладымы?
Әгәр башыннан башласак, мин инде һәрбер кеше шикелле беркайчан да менә шулай ике югары белемем булырмын дип Казан шәһәрендә депутат булырмын, дәүләт советында депутат булырмын, менә шулай халыкка ниндидер үземнән ярдәм күрсәтермен дип беркайчан да уйламадым да. Мин ничектер үзем гади гаиләдән булгач, ничектер менә Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм итә диясем килә. Ә менә җырлар турында мин әйтәм бит, менә ул шигырьләргә дә әле мин ничек аның язылганын, ничек фикер килгәнен, аны мин үзем дә әйтеп бетерә алмыйм. Менә бүгенге көндә бернинди минем бернинди җырга да уем юк, менә ул вакытлыча килеп килә. Һәм инде әлбәттә менә монда бу җырларның язганда, аранжировкаларын ясаганда, бигрәк тә менә Әтнә районында безнең Ленур Зайнуллин дигән композитор яшәй, без аның белән дуслашып киттек тә, менә шулай бер фикергә килеп, әлбәттә ничектер хәзер дә без дуслаша элемтәдә, ул яшәрәк булса да, ничектер аның ярдәме дә тиде дип уйлыйм, чөнки теге урыс әйтмешли, с кем поведешься, от того наберешься. Шуңа күрә бу җырларның сезгә җавабында әйтәм инде, ничек акылга, ничек фикергә килгәнен мин белмим, ул булганмы, буламы, бул шуның белән бетердер дә, бетергә дә, может, артып китергә дә. Ә булай тавыш шулай булу, ул миңа ничектер ярдәм итә, шул ук татар телен дөресрәк аңлап, дөресрәк сөйләшергә, һәм инде моңнар шулай булганда, кешенең яшисе дә килә, дип ул миңа үземнең җырлар бик ошый, мине ул шатландыра, һәм инде тормышның ямен тагын да арттыра.
Диск чыгару сезгә ике тиен бер акча. Ә диск чыгарырга җыенмыйсызмы?
Диск чыгарырга дип менә минем үземнең теге дуслар арасында тарата торган диском бар. Менә шулай ул теге ничек итне любительский. Ә профессиональный миңа кирәкме? Чөнки мин ничектер дөрес әйткәндә профессионал җырчылар арасында мин конкурент буласым килми, мин үзем өчен генә, минем якыннарым өчен генә тырышам һәм әлбәттә шул шунда калсам, ә киләчәктә әзрәк кенә вакытлар килеп җитсә, әгәр халыкка бик катышаса, сез әйтмешле ике тиенлекне дискны гына чыгарырга, андый дуслар да ярдәм итер.
Диск ике тиенлек түгел, ике тиен бер акча, диск чыгарды сезгә. Инде хәзер алдагы сорау. Казаннардан сабаларга тиклем килеп, әгәр дә сезнең гаилә хәлегез, балаларыгыз хакында радио тыңлаучыларыбызга бәйнә-бәйнә җиткермәсәм, мине гафу итмәсләр.
Әлбәттә, гаилә минем инде күптән мин яшәгән дияргә була. Инде без менә гаилә белән 23 ел яшибез. Безнең бер малай, ике яраткан кызыбыз бар. Кичкенәсенә әле 4 яш ярым гына. Шуңа күрә әллә вакыты белән теге беренче балаларның үскәнен сизмәдекме, монысын күбрәк яратабыз, әллә теге ничектер. Шуңа күрә менә балаларыбыз бар дип шатланып яшибез, ике көн саен шатлана-шатлана кайтабыз. Шуңа күрә инде әле минем хатынның, Наиләнең әти-әнисе менә монда юлда килгәндә, Теләче районында, Алан авылында җирләнгәннәр. Шуңа күрә менә монда кайткан саен мин аларны искә төшерәм. Әлбәттә, без аларны, без инде икебез дә әтиәнисез, шуңа күрә безнең теге урыннары җәннәттә булсын дип өметләнеп торабыз. Һәм инде менә монда кайткач та минем искә төшерүем ул болай гына түгел, аларның урыннарында җәннәттә булып, аларның бездән көткән дугалар барып җитсен. Менә безнең утырып сөйләшкәннәребез, алар җирләренә кайтып, алар да безнең белән шатланып, горурланып яшәсен теге дөньяда да дип. Шундый эшләр белән кеше арасында мавыгып йөрибез.
Матур теләкләр. Әлбәттә, сезне тыңдау да күңелле. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Инде хәзер тагын бер сезнең башкарудагы җырны радио тыңлаучыларыбызның хозурына ирештерик.
Әйе, бу җыр турында әйтеп киткәндә, менә минем инде әйтеп китергә кирәк, әни урына калган Әлфия апа бар. Әлфия апа инде ул менә минем һәрвакыт Габдулфәт Сафиевның апайыма дигән җырны куйдырам мин. Ал бик яраттыңлар теге. Һәм инде шул мәсьәләдә алганда, менә Рәхим апа әле минем туган көнгә, ул минем менә Әлфия апага мөнәсәбәтне яратуны аңлап, менә апайым дигән шигырь язган иде, әле бу ел гына килтергән иде. Һәм инде ул әлбәттә шигырь ничектер тагын бер җырга әйләнде. Һәм аны мин тагын бер тапкыр әйтәсем, ничек килгәне мин ничек уйлаганын да аңлап та бетермәдем. Ләкин менә ул җыр менә хәзер кешеләр тыңлап караса, ул кешегә ошый торган җыр инде. Һәрбер кешенең апасы бар, һәрбер кешенең якын кешесе бар, шуңа күрә шул җыр менә шуның белән бәйле Рәхим апага шулай бик зур рәхмәт. Әле безнең теләгебез менә мен арга айткан эдим инде бир ошондой миллиат турунда, халык турунда, биздин бүгүнкү жашоо жайбышы турунда мына тири бүгүнкү турунда шигирлер жазып, мына аны да биз жырга айландырып, ул халыктын бир хити, ну, үзүбүз үчүн дийерге керек
инде.
Шундай мына халык жыры болуп нитсек болса, бизге бул бигирек те көңүлү болор эле.
Матур фикирлер. Сиздин фикирлериңиз инде чыңга ашсын. Биз аңга бара тек шундай гана тилекте. Хазыр урматтуу радио тыңдоочулар, эйдегиз биргелешип, опайым деп аталган ыр яңа жырны тыңдык. Бүгүнкү жырлардын көбүсү Сабат Улкундары радиосунда биринчи тапкыр яңгырады. Кой бирөөлөрү менен инде сиз анын таанышы эдиңиз. Эмне опайым жырына сиз эмне бая бересиз?
Нинди бүлек сиңа бирергесин, ғажаплерге қолды Құдайым. Ерегімді олып берер едім, кері қағырсың шул апайым. Ерегімді олып берер едім, кері қағырсың шул апайым. Әниемде болдың қой шағында, әтиемде болдың қой шақта. Опың мен деп сен кішкен әдейі, ренжітмедің мені қой шанда. Опың мен деп сен кішкен әдейі, ренжітмедің мені қой шанда. Күзлер жетті өмір өте екен, яшақларың үтті сезілмей. Ұзақ яша аспа ауырмайша, байды көрмей яқты дүнияда. Ұзақ яша аспа ауыртмайша, байды көрмей яқты дүнияда. Байга көрме яқты дүнияда, байга көрме яқты дүнияда.
Фәрит әфенде, сезнең белән бүген Сабат Улкындары радиосында турыдан-туры эфирдә сөйләшү әлбәттә бик кызыклы да, һәм шул ук вакытта бик тәрбияви чарага да ия булды. Менә сезнең башкарган күп кенә җырларыгызны тыңлаганнан соң, аларны халыкка күбрәк ишеттергә кирәк икән дип утырам. Чөнки менә җырларда язмышлар чагылып китә, җырларда күңел халаты. Без үзебезнең әйтеп битерә алмаган сүзләребезне сез башкарган җырлар белән башкаларга ирештерә алдык дип санадым. Шул ук вакытта бүген радио тыңлаучыларыбыз республикабызда бик күпләргә, меңнәргә яхшы таныш булган җәмәгать эшлеклесе һәм бик күп титулларны үз эченә алган Болгар Татарстан Республикасы Милли Хәйрия фонды идарәсе рәисе һәм хәзерге вакытта Болгар Синтез җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең генераль директоры, Казанның 6 декабристлар бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов белән турыдан-туры эфирдә сөйләшеп, Аның белән әңгәмә кыруны үзләре дә яратып тыңлаганнардыр дип ышанам. Чөнки сезне безнең радио тыңлаучыларыбыз газета журналлар аша яхшы беләләр. Шулай ук Татарстан телевидениесе аша сезнең эшләгән эшләрегезне, бихисап гамәлләрегезне күрәләр. Ә менә үзебезгә якын булган үзебезнең радио аша сезнең тавышыгызны халыкка ишеттерү бу әлбәттә күңелле мәл. Мин сезгә барлык сабалар, сабалыкнары радиосын тыңлаучылар, һәм үзебезнең сабалыкнары радиосында һәм телевидениесендә эшләүче барлык журналистлар исеменнән ифрат дәрәҗәдә зур рәхмәтләремне җиткерәм. Бик шул кадәр тыгыз эшегез булуга да карамастан, сез безнең чакыруыбызны дөрес итеп кабул итеп, бүген безгә килдегез. Әңгәмә кырдык. Барсы-барсы өчен дә зур рәхмәт. Меңләгән эшләрегездә зурдан-зур уңышлар сезгә насип булсын. Һәм җырлап матур итеп яшәргә язсын. Һәм сабадлыкларында мин сезне кабат көтеп калам.
Хөрмәтле Әлфия апа, хөрмәтле Саба радио тыңлаучылары, инде мин монда килүемә бик шат. Бу бүгенге көндә миңа бик зур дәрәҗә. Минем халкым белән, минем милләттәшләре белән шулай туры эфирдә булуым һәм шул вакытта минем монда килеп сезнең янда үземне ничектер сез мине тыңлап, яратып тыңлавыгыз өчен бик зур.
Үз кеше иттек сезне.
Ышанып калам. Инде әлбәттә без алда да шулай матур бәйрәмнәрдә очрашырбыз дип уйлыйбыз. Сезгә барыгызга да, апаларыбызга, әниләребезгә, сиңелләребезгә, биләребезгә хатын-кыз бәхете, бала бәхете. Инде барыбызга да монда бүгенге көндә бергә-бергә яшәп, шул инде һәрвакыт әйткән сүзләрем яраткан әйткән милләтебезгә, халкыбызга, динебезгә бергә эшләргә насыйп булсын. Киләчәктә дә мин дә аерым кайгы түгел, изге кайгы килмәсен дип әйтәбез. Шуңа күрә без бергә булганда гына милләтебез дә, халкыбыз да, динебез дә үсәр. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, озын гомер, мәхәббәтләр телим һәм инде гаиләгездә тынычлык булсын. Шул бәхетләр белән бергә-бергә яшәп, озын гомерле булыйк. Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт.
Әйнде тапшыруыбызның ахырында бүгенге студиябыз кунагы Фәрит әфәнде Мифтахов башкаруында Казанның кадерле кишләре дип аталган җырны яңгыратабыз. Һәм сезгә хәерле юллар телибез, исән-имин йөрегез кабат шашканга кадәр.
Бик зур рәхмәт.
Yullarga çiçekler sipele, ak bulup sazgulup istek olsun. Kazanın kaderli kişilere, ak bulup sazgulup istek olsun. Kazanın kaderli kişilere. Tuğan il şakırlıgan zor yollar var. Gider biz dağlarda biz mınan. Uzatıp kalırsın bizni Kazan. Баласын очырған күшсіман. Ұзатып қалырсын бізді Қазан. Баласын очырған күшсіман. Яшәрбез туған жер туфрағында, қырларда иділді діңгізді. Исен сау бұлсыңдар балалар дейін, хәйірлі юл тілі ілімізге. Хәйерле юл теләй илебезгә. yazılgan aylı yoldan tınğına mıngına jırağan sağınırız duslar bu kişlerine çeşlerge çaltırgen çırdada Çeşlerge çoğ kırgen şırdada Ol güller sivigiz biznin yola İdilnin irtengi cilleri Mengige gömürge Olsun Ozan'ın Kadirli Kişleri Mengege Gümrüye İstek olsun Ozan'ın Kadirli Kişleri